Yolanda Arrietaren zerak ezagutzekoak garela esanez gero, Yolanda Arrieta, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ze zera ote diren galdezka hasiko da bat baino gehiago?
Bueno, zeraren barruan dana sartzen da. Kasu hontan, ba, beldurrak, susmoak, irudipenak, gabeziak, zuloak, eta baita gauzak beste era batera imaginatzeko beharrak ere, besteak beste.
Eta zure liburu berria?
Bai, oia denak biltzeko, lotzeko, josteko liburu.
Zerak horiek dira, aipatu dituzun hori guztiak, liburuan nire lagun ezkutukoak, nire barruko indarrak, bezala, definituta datoz.
Bai, zega, definitu ere inbehar nituen. Zerak pesatuz, bueno, bau, politia da, joko modua, baina gero, azaldu egin behar da. Eta holaxe barruko indarrak, nolabait barruko indar hoiei bizia eman nahi izan diet, txikitako pentsamendu magikoa berriro ere berreskuratu nahian, gauzak izendatzeko modu bat askotan irudikatzea, marrastea, hitzekin ere marrastu daitekelako, hori izaten dalako. Eta horre joko ematen zidan, ba, emozioei buruz eta modu grafikoan hitz egiteko, eta hortik aparte forma aldetik ere, zerak horrek ba nolabaiteko laburrean, motzean idazteko aukera ematen zidan, baina forma zehatzik gabe. Zerak dira, ba, batzutan mikroipuina dira, beste batzutan ipuin poetikoa, beste batzutan poesia narratiboa da, beste batzutan elkarrizketak dira, asmakizun antzekoak, deskribapen ariketak, da hortan ere ba, zerakek lagundu egiten zidan hortan ere.
Baina ez dira Yolandaren zerak, Alixirenak dira.
Alixirenak dira. Bai, Alixirenak dira, baina barru-barruan, ba, alde batetik neure nera bezarora txango txiki bat egin izan dut.
Bai, ze jabetu gara Yolanda jaiozen egun berean jaiotakoa dela.
Bai,
hasi.
Bai,
eta ez da kasualidadea.
Ez, polita zan egun hori. Zergatik ez. Baina era beran ez enaiz ni, ez. Hainbat tailerretan eta hainbat eskoletan da ikusitako hainbat eta hainbat ba, jende eta arketipoak ere esango nituzke, ezta? Batzutan ba jende askorekin zabiltzanean ba arketipoak ere ba errepikatzen direla ikusten duzu eta hoiek ere ba gogoan eskan dalako ensalada menestra bat egin dut, ezta? Pixka norberaren nerabezarotik gehi ba ikusitako nerabe gazte hoiengandik beti ere zaila delako esatea gazte literatura baina gazte literatura bakuzuma gazte klase dagoen. Noiz hasten da bat gazte izaten, noiz bukatzen du batek gazte izaten. Kategoria horren barruan ba pertsona daude eta pertsonak ba euren prozesu desberdinetan. Orduan ba bueno, pixkat hoietatik abiatu naiz beti ere kontuan hartuta ba gazte literatura hori, bueno, pixkat gauza lausoa dela, ezta.
Yolanda Arrietaren zerak. Aurreratu du Yolandak zerak atal laburretan kontatua datorrela. Hasiren lagun ezkutuetatik hasi eta adin tarte batean hain eskura ezin diruditen ezurraragizko lagunetara bertan. Hasiren mudantzaren lekuko dira atal guztiak. Flekiloa ez duela moztu nahi lehendabiziko zamari esango dion unea jasotzen du adibidez, eta hori baino garrantziatsuagoa moztu egin nahi duela berak erabakitzen duen unea ere bai. Beste ipuin batzuetako otsoekiko izua baztertu eta otseme hasiko den garaia, nondik gatozen ulertzen hasi eta besteengandik desberdin sentitzen den protagonista baten ahotik. Umetako pasadizoak barruan, lenguzu batekin betiko asarretu zenekoa, edota nola ulertu zuen berak amonaren bakardadea aitona hilberritan. Hasik berak idazten ditu bere oroitzapenak, idazten ditu poematxoak, irudikatutakoak, ametsak, eta baita aurrera eginala indartuta neurrira egindako planak ere. Eldu diozu Yolanda desberdin sentitzen den neskato baten ahotsari. Eta justu denok edo gehienok behintzat desberdin sentitzeak gaizki sentiarazten gaituen adintarte horretan.
Bai, ze hori ere, bai, hori ikusi izan dut eskoletan, eh?
Eta bai, zezuk hartu emana baduzu, nerabeekin eta gaztetxoekin.
Bai. Eta DBH-en desberdine agertzea, desberdin sentitzea, ez da gozoa, ez? Gero ja batxilergoa pasatu, eta gero ja unibertsitatean, da gero desberdin izate hori izan daiteke friki ona, ez? Bueno, bea, desberdin.
Gero ale eginak denok, ez? Desberdinak
izateko. Gero gano nahi dugu izan, baina hor, eta asko gertatu izan zait, ondo idazten duten hoiekin, bai? Eta hoia koitxegoak beti formala izaten dira gainera. Eta hor beste, beste danen tontakeria guztiak abantatzeaz gain, ba, ezin beraiek loratu eta ezin beraiek euren burua erakutzi dien bezala lasai, ez da? Eta askotan esaten du, ja, ze idatzi duen honek, 15 urterekin. Ematen du jaio dela ja beste bizitza bat eginda, ez? Baina beraiek ez dira jabetzen, ze besteen aurrean ba, desberdina dira, bai? Eta hoiei gorazarre egitea pentsatu nuen.
Beraz, ezagutu dituzun hasi horiekin pentsatuta idatzi duzu.
Bai, 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 hasi hori gainera, baita ere, ba, liburuan agertzen da, eh? Alixitik nahi nuen agertu, ba, Alixi, Alizia, herrialdi miresgarrian, bueno, ba, Alizia horri keinu eginez, ezta? Eta, ba, Alixi, ba, hasi, pixka txikituta. Eta, bai, horri egin nahi nion keinu, eta hoientzako idatzi dudala ere esan nahi nuen.
Berezi genero bateko... genero jakin bateko hasiekin galdetzen dizut hasi bai. Neskatoa delako.
Bai. Ni neskatoa jarri dut, ba bueno, neuen neskatu naizelako eta da zergatik ez, ezta? Izan zitekeen mutila ere. Baina kasualidades neskak DBH-en eta asko nabarmentzen direnak, gero gainera urruzunotarrak adibidez, ezta? Gero oso gutxi dira loratzen dienak. Oiek, handik okerra, oiek loratura ez dira egiten. Gero handia formalak, ba, karrera on bat egiten alegintzen dira, lan on bat topatzen, eta formalizaten jarraitzen dute. Eta euren hori, desberdintasun hori, gero zerbait berezia izan zitekeena, lo geratzen da. De igual inkonstienteki, edo konstienteki, bai hartu dut hasi neska izatea, ez da?
Eta zei bili duzu buruan, Jolanda, behar bada, hasi horietako batek zure liburua topatzen balin badu, jabetuko dela, hasi bat baina gehiago dagoela munduan?
Bai, zaten nuen, bueno, irakurtzen dutenean pentsatzen zaten, ane, beitu, hau ere, honek ere, igual ezagutzen ditu olakoak, edo igual bera ere izen da pixkat hasi, ez da? Eta, bueno, bordun, desberdinen kuadrilak daude, hori hona da. Ja, ikusten duzu nian zu bezalako... edo zu bezala desberdin sentitzen direnak gehiago direla, baina jazta. Hori gertatzen zait askotan, ba hori, urruzunotarrak biltzen direnean tailer bat egiteko, eta jo, beraiek ikusten duzu, ba, eske, elkar ezagutzen dute lehenengo bi minututan, ez da, dazten diraen, nik idatzi dut, eta onartua naiz, eta ulertua naiz, da, ba hori, hor biderkatu egiten da esperientzia hori, eta hor nik ez dut gauza askorik egin behar, abia puntu bat eman da, beraiek dena egiten dute, ez da. Eta hori goxoa da ikusten duzunean beraien artean, ene, ez, osea, gehiago gara. Orduan, ba, bai, hoi edanak, ez dakit ni beraiek jasoko duten, baina nik hori buruan pa neukan. Ze pixkat, nekautan nago, denentzako, gazteentzako, denentzako, eta guaientzako bakarrik ere, ez da? Beti guaiak dira, ba, agertzen direnak, eta batez ere DBH inguruan, da hauek isilak dira, eskutuan, eta egiten dituzte gauza ederra, baina inok ez ditu baloratzen, hezkuntzak ere ez du asko laguntzen. Orduan, ba, bai, hoien gana, ez dakit nik iritsiko izan ala ez, ze ez da erreza iristea, dakizuzuk idazten dugu, baina gero gu nahi dugun horren gana iristea, ba, hori bidean beste gauza asko daude, eta horiek ez daude nire esku, baina bai badago nire esku alegina egitea hoien gana iristeko.
Eta gu egingo dugu kontatu, ze kontatzen duen liburuak, atal laburrak esan dugu, zure aurreko bilanek luze jozi zuten, hau oso laburrean dator, bakoitza independentea da gainera, loturak badiren arren, batzuk oso agerikoak eta besteak lerro artekoak.
Bai, hori apropos egin dut. Apropos egin dut solteka irakurtzeko moduko izatea, baina era berean nahi nuen azpian alako ari bat egotea, eta zuk zeuk oso ondo esan duzu gainera hasiren mudantza hori. Nabarmentzen da, eta hasierati bukaerara bai azpimarratu nahi nuen, ba, pixkate nera bezarotik gaztarora bitarteko salto hori ematen du, eta berezia naiz, hortik pixkat, bueno, ba, olakoa naiz da zer, ezta? Eta hori pixkat ikusten dela uste dut, apurka, testu bakoitzean. Hortarako, ba, bigual, ba, bigarrenez irakurri behar da, edo beste era batera. Baina, bere horretan solte irakurri nahi duenaren zateren ikuste dut, bueno, ba, testuak hor daudela, ezta? Eta atzeko zaurrera irakurtzeko modukoak ere badiela. Bueno, ni bentsat frogak egin ditut horrela funtziona dezan. Eta esan didatenak, batzuk esan didaten, bai ez, hola dala. Bai, funtziona dezakela bakarka, irakurrita, baina gero erreparatzen badiozu, badagoela azpian, ba, ia-ia novelatxo bihurtzen duen alako ari bat. Bai? Eta hor dago zuk zeuk esan duzun moduan,
bai, hasi ez da momentu batean abiatzen eta toki berean amaitzen.
Ez.
Aurrera egiten du.
Aurrera egiten du. Dago klik bat eta klik hortan daude, ba bueno, ba pixkat aldentzea etxetik edo etxeen gurasoen menpekotasunetik eta bere izateari garrantzia ematea eta berak aukeratzea bere hilea bezalaxe zertarako mozten duen hilea, danaz eskuaz esatera.
Gurasoak aipatu dituzu, bueno, agertzen dira kontakizunetan, bueno, eta gurasoak esaten dioteten ogarela desberdinak.
Bai, bai.
Eta bizitza ulertzeko modu asko dagoela.
Bai, bai.
Alde horretatik badu ulermen etxean, naiz beretzat garrantzitsuagoak diren jakina bere lagunak edo umetan lengusu zarragoak.
Bai, nik uste dute apropos gainera egin dut, ez da, guraso modernuak izan ditut, eta bereziak, eta eskuntzari ere garrantzia eman diotenak. Baina hala ere, heltzen da momentu bat, ba, gurasoen etxeko hori aldatu egin behar duzu, zu zeure barru, barne etxea egin behar duzu, ez da, mudantza hori hor dago. Eta orduan, ba, nahiz da, majoak izan, ba, bueno, zuk zeuk egin behar duzu, zeure flekilua utzi edo ez utzi, zeure otxemearen ahotsa bilatu, bai, eta berdin dio, ba, enuen nik hemen tragediari jarri nahi, pues, apropos egin du gainera gurasoak bereziak izatea, eta ulertzen dutenak, ez da? Baina hala ere norbera norbera da. Eta norberak egin behar ditu bere pausoak, eta norberak erabaki behar ditu bere gauzak, eta guztiot hori dala lehenengo pausua heldutasun bidea urratzen hasteko. Eta hori susmatuta, ba, garrantzia eman diot. Berdin diola, ze guraso klase duzun, azken batean litzen dela momentu bat, gurasoek esaten dute eta ondo dago entzungo dut, baina nik neuke egin behar dut, ezta?
Bai, hasieran kasuan, berak badu irudimen mundu propio bat ere, bai. Eta munduaren feria ulertzeko azalpenak topatzeko beharra ere, bai?
Bai, bai, berak, bere erara.
Berak.
Bai, berak eta bere erara. Eta hor, ba, bueno, idazketari ere garrantzia eman diot, ba, bai, ikusten dudalako, idazketa izan daitekela, mundu propio hori irudikatzeko modu bat, berak ariketak ere egiten ditu.
Beak eta ariketak egiten ditu,
ba, autobusean, eta itsasoari begira, eta nahiz da, tarteka batzuk erabile ere egiten duten, eskolari erabile egiten dute, idazlanak egiteko, edo poemak idazteko iren ordez, baina berak ariketa moduan hartzen ditu horiek ere, bai? Eta hori ere agertu egin dut. Era berean agertu nahi nuen, ba, zemat idazteko modu dauden ere, ez da? Ze, pixkan, aspertuta nago, ipuin lehiaketak, eta hortxe bukatzen da literaturaren sormena eta iruditzen zait, idaztea gustuko duen gazte batentzat gauza asko direla idazteko modukoak eta ipuin lehiaketa, pixkat, kategoria moduan antigualekoa iruditzen zait. Eta ordu nahi nuen baita ere, ba, berak idazteko orduan agertzea, era beren estrategikoki nik agertzea beraren bitartez, zenbat gauza idaz dezakegun, ez da idaz dezakegu geure jaioteguna, baina baita munduaren sorrera ere guretzako nola izan den.
Eta modu desberdinetan kontatuta.
Eta modu desberdinetan, narratiboki, poetikoki, eta beak eta horiek ere bai, autobusean zoazela, albokoari begiratu eta zer egiten duen, da bere begiradak ikusi, fijatu eta horien esan nahia bilatu, eta itxasoari begiratu, eta imaginatu ba, leio bat marraztu duzula, eta leio horren atzean zer dagoen, eta gauza asko, ariketak ere, pixkat, hori ere banaukan buruan, ez da duen, bain edo bain, tailerre maten igual egin dezaket liburuan agertzen dituan testuak ere egin ditzake guzta. Iruditzen zitzaidan, ariketa moduan, ba, funtziona dezaketela, bai?
Dagoena da animali asko.
Bai, bai. Nahi nuen agertu barneko alderdi basatia. Iruditzen zait, berak ipuñaren, bueno, liburuan hasiera esaten du, barruko zerak direla, bai? Ba, barruko zera hoietan, joko handia ematen dute animaliek, gure alderdi basatia irudikatzeko, bai? Otxoak eta sugea eta beldurra bada sugea okupa moduan eta modu grafiko batean animaliek joko handia ematen dute eta beti lotzen dugu aurzaroarekin, baina nik uste dut aurzaroa barruan dagoela eta aurzaroan erabiltzen ditugun baliapide hoiek oso grafikoa direnak alegietatik eta hartutakoak, uste dut baliagarriak direla gero ere, gauzak beste era batera kontatzeko orduan, jokoa ematen didate.
Hore gehiago alegiak aldatu ere egin litezke, ardia eta otsoa elkar gustatzen.
Hori da, bai,
hori da. Buka dezakete, bai, hori da, ardiak hori da, eta otsoak.
Bai, hori ere jarri nuen, olako gauzak jarri nituen ikuspegi soziala erabiltzeko. Batzutan iruditzen zait, gastatu egiten ditugula, ez da, hitzak, gauzak kontatzeko erak ere bai. Orduan ba bilatzen ibili naiz da esaten nuen, mojo, ba animaliek ematen diate jokoa, bai? Eta zu badakizu zuk ere ipuinak idazten dituzulako, ba topatzen duzunean jolasteko edo jokatzeko zerbait, bai? Ba errazago ateratzen dira gauzak eta animaliek asko lagundu zidaten ikuspegi soziala ere lantzeko, ba hor agertzen direlako ardiak eta agertzen direlako beste gozo batzuk ere agertzen direlako eta nanoa esatera, bai? Da, baina izan zen baliapide bat, eh? Beste, geure alde batik, geure barruko alderdi basatia lantzeko, eta era berean, ba, joko moduan, joko, bai, estilistikoki, joko moduan, ba, gauzak kontatzeko modu bat.
Badu izeko artista bat ere.
Bai, bai. Nik uste dut izekoak ondo daudela beti. Gauza bat ere, bai.
Lengusuak ezain beste, edo...
Bueno, lengusuarekin oso gustora geratu nintzen. Lengusuaren ipuñarekin oso gustora geratu nintzen. Eta gero egin nuen, lengusuaren barkamen eskutitzera egin nuen, bat ematek nahi badu kopiatu kopia dezala.
Asmatzen ibili berri gabe.
Bai.
Bueno, liburua amaitzerako esan dugu, esan liteke hasi ja beste badela, bueno, bera da, baina aurrera egin du, pentsa potroa ere ja saldo egiteko gai da.
Bai.
Idatzi nola idatzi duzu, Jolanda, bulkadaka edo paper gainean urrats guztiak ondo zehaztuta?
Ez, ordena gainean idatzi dut. Eta zatika. Ez eneukan egitura zehaz bat alderdi basatian eukan, motxean idaztea, eta motxean iaia folioarekin ibiltzen nintzen burrukan, eh? Da, batek beste bat ekartzen zidan. Bai? Orduan utzi egiten nion. Bat egiten nuen, horrek ekartzen zidan beste bat, enekin oso ondo nun kokatuko nuen, baina hor uzten nuen. Eta ja asko egon direnean ordenatzen jo naiz.
Eta osatu duzu, bai. Zerak.
Puzle moduan.
Puzle, oza, ipuin ez kontakizun atal puzle bat. Azal soil-soila, laranja kolorekoa, erdi-erdien emakume baten sorlaia, ilea beltz, luze, aurpegiko bat ere detailerik gabe, eta barruan ere atal bakoitzeko piktograma txiki bat. Hau da, zuen etxeko alixirena.
Bai, alaba etxea zegoen da, eta diseinu grafikoko masterra egiten, eta bat gutan aprobetxatzen dugu etxean. Bai? Eta argin neukan, nolakoa izan behar zuen, azalak, hilera ere ba, alde batean motxagoa dago beste baino. Eta gustoko nuen denentzako baliagarri izateko zerbait, ezta? Orduan nuen nahi begi zehatzik eta sudur zehatzik eta ni pixkat erakutsi nion argazki batzuk erakutsi dizkion da berak egin zuen eta ia dita atrazan, ezta? Eta hemenxe jarriko dugu zerak eta nik nuen kolore kombinazio hori egingo, baina bueno, bakaste ikasuin bartzaie. Bai. Eta erakutsi nion Unairi denun arteko editoriari eta wow. Baola doa. Eta barruko piktogramak ba pixkat motxean dagoenez ba puzle hori josteko modukoa dira eta batzutan gainera ipuinen bat badago batzeko aurrera idazita zatia jartzeko eta ordun ba jartzen ditun hor ba pixkat pista moduan, ezta? Dena esan beharrean pista moduan ba topatzeko esan nahiak eta buruan eukidu beti erantziz jastea. Bai? Orduan kendu eta ikutuak. Da, bon, piktorra emek ere bagoixi daukate. Gutxikin zerbait sugeritzea. Eta ere berean jolaza ere badira. Ba, hene, hartuko dugu hau, garen kombinatu ingo dugu. Hene, albazekoa da. Hene, hemen otxoa dago. Da, nun zegoen otxoa lehen. Da, orduan, bueno, ba, atzea eta aurrera eta joateko eta hoxe zan pixkat.
Jolas eginez, irakurtzeko gaitasuna duenarentzat ere beste osagarri bat.
Bai, lagundu egiten du, pero bueno, ba jende asko dago igual dislexia problemak dituena eta oso ona direnak diseinu grafikoan. Tornago laburra diren ez testuak laburra direnez, holakoak ere asko topatu ditut gazteengan, Ba, bueno, esaten nuen, ba, hauek ere, honek ere lagundu egiten du loturak bilatzen, beste era batera. Bostak epanik, alegin egin ditut.
Eta emaitza, hementxe dago. Zerak, Yolanda Arrieta Malasetxebarriak sinatua, denon artean, argitaletxean, topatuko duzue. Eskerrik asko, Yolanda.
Eskerrik asko zuei.